Montreal. You're listening to the Montreal Arab Show at the CKT Radio 90.3 FM. For CKT, I'm Sarah Hassanin. Our show is aired every Friday at 2. It targets diasporic communities living all over Canada and is streamed in both the English and Arabic languages. Every week, we share a top story from the local news of Montreal and tackle one of the several settlement issues that immigrants may be facing in Canada. We also play a bunch of Middle Eastern songs and music. Today we start a new episode of Nostalgia, and we'll be talking today about the importance of learning the official languages of the new country we emigrate to. In light of this, we're discussing Quebec's Bill 96. Mr. Mamdouh Meher, a Canadian-Egyptian resident in Laval, will be one of our guests today. Meher has been living in Laval for almost 15 years. In this conversation, Meher reflects on several linguistic diversity issues in Quebec and offers good tips to newcomers for learning and using French. Today, I'm also happy to host Ms. Asma Ibrahim, an English and test preparation instructor and course coordinator. Since 2015, Ms. Ibrahim has also been an entrepreneur, launching online English courses to many Arabic speakers living in the Middle East, most of whom need to pass language exams to access a visa to Canada. She'll talk to us about courses and services her online academy offers and much more. According to Citizenship and Immigration Canada, English and French are the two official languages of the country and are important symbols of the Canadian identity. English and French speakers have lived together in Canada in partnership for more than 300 years. Anyone who plans to live and settle in Canada must have adequate knowledge of English or French to become a Canadian citizen. Parliament passed the Official Languages Act in 1969, which aimed to establish equality between French and English in Parliament, the Government of Canada, and institutions subject to the Act, while also maintaining and developing official language minority communities in Canada. Quebec has been a French-speaking province for centuries and is the only province privileged with a judicial exclusivity and an autonomous immigration system that enables the province's government to take charge of all linguistic and cultural integration services it provides to its newcomers as an attempt to preserve the distinctive linguistic cultural heritage and identity of Quebec. Bill 101 was passed in 1977 in the aftermath of the separationist movement. According to the law, any new immigrants' children to the province must go to a French school as long as neither their parents have been to an English school in Canada. The only exception to the law is if a child has learning difficulties or disabilities. In this case, the Ministry of Education may grant them an eligibility to do their schooling in English. The law applies to elementary and secondary education. But that might change if Bill 96 becomes a law. So what is Bill 96 all about? On May 13, Bill 96, an act respecting French, the official and common language of Quebec, was tabled in Quebec's National Assembly, Bill 96 aims to further promote the French language and reiterate the formal recognition of French as the only official language in Quebec. It clarifies and reinforces the measures currently in force, introduces new requirements and restrictions, and strengthens the role of the Office québécois de la langue française, the OQLF, the governmental body responsible for ensuring compliance with the Charter of the French Language. The purpose of Bill 96 is to ensure that the government sets an example in the use and promotion of French. In particular, it recognizes the right to learn French, and in the workplace, it is set to force businesses with between 25 and 49 employees to operate in French to ensure that their staff can work in French. Here are some of the ways in which we expect Bill 96 will impact employers and businesses operating in the retail and consumer market sectors. Enterprises will have heightened requirements with respect to their communications in French with consumers as well as non-consumers, and the Quebec government, such as offering goods and services in French, contracts and other documents, registering security, narrowing the existing trademark exception relied upon by many national and international businesses to ensure branding consistency. In the workplace, Bill 96 strengthens and expands on employers' obligations with respect to communicating with employees and prospective employees in French, employees' French language rights, and complying with francization requirements. Bill 96 proposes drastic amendments with regards to non-compliance of the requirements under the Charter, which include the ability to bring a civil action, suspension of government permits or authorizations, and increases in fines from $3,000 to $30,000. Further, the OQLF will gain the ability to request an injunction to force compliance with the requirements of the Charter or a court order for the removal or destruction of posters, signs, or advertisements that contravene the Charter at the expense of the offending business. Regarding college education, a discussion between a group representing Quebec's English CEGEPs and the minister responsible for French took on a constructive tone with them, saying they want more French in the English system, and the minister, Simon Jolin Barrette, asking how much. The CEGEP representatives also said they agree with the bill's plan to freeze enrollment on their large Montreal campuses, but say capping enrollment for off-island CEGEPs is more complicated because their enrollment is more fragile. Quebec's colleges are throwing their weight behind the Legault government, supporting its decision to allow young French-speaking Quebecers the freedom to choose to attend a French-speaking or English-speaking college as they please. They just have a few changes they'd like to see, including changing the proposed cap on English language college admissions from 10 years to 3. Overall, the Fédération des Cégeps said Tuesday that it believes that measures based on coercion are not likely to nurture ambition and a feeling of belonging around the common language. The Federation presented its brief to provincial legislators as part of the consultation conducted around Bill 96, which proposes a vast reform of Bill 101, otherwise known as the Charter of the French Language. Controlling access to English language CEGEPs is one of the main issues that has attracted the attention of various experts who have come to testify on Bill 96, which is sponsored by Justice Minister Simon Jolin Barrette. Many have said they believe that attending CEGEP in English promotes the anglicization of young people and determines the trajectory of their future university and professional careers. They would have liked the government instead to curb the English language's appeal to young people by extending Law 101, which is currently reserved for primary and secondary school, to the college level. That would mean that only children born to parents who studied in English would have access to the English school. Instead of prohibiting this access, the government has instead chosen to cap the proportion of English language college admissions within the total province-wide admissions at the 2019 level, which is 17%. That regulation is proposed to last for a decade. The Federation counter-proposed that 3 years would be more suitable. Concerning reactions to Bill 96 in Montreal, mayoralty candidate Valérie Plante said she does not want Montreal to become a bilingual city and fully supports the Legault government's Bill 96 overhauling the Charter of the French Language. With hearings into Bill 96 entering this last week at the legislature, Plante appeared before the committee via video conference. Off the top, she stated clearly that she endorses the bill. Plante went on to say under her administration, the city created an action plan to give French its rightful place back in the city at the same time as being inclusive of Anglophone and Indigenous communities. You're listening to Montreal Arabs at CKT 90.3 FM. For CKT, I'm Sarah Hassanin.
J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, leurs souvenirs se réveillent. Bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux, ses yeux mouillés de pluie, de la pluie, de l'adieu. Je revois son sourire si près de mon visage. Il faisait resplendir les soirs de mon village. Mais du bord du bateau qui m'éloignait du quai, une chaîne dans l'eau a claqué comme un fouet. J'ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fuyaient. La mer les a noyés dans le flot du regret.
As a new immigrant, one of your first priorities is to learn English and French. Speaking the language opens up the society to you. Your level of English and French affects the jobs you can get and your ability to continue your education. It's not easy to learn a new language. You can share your opinions and tell jokes in your native language, but in English or French, you may find it hard to tell people what you're thinking or feeling. This can be frustrating. You may become nervous about speaking to other people. You may be afraid that they will think that you're stupid. It's normal to feel this way when learning a new language. It may help you to know that many people who were born in this country also make mistakes with their own English and French. In time, you will become comfortable with English and French, and you may even speak and write the two languages more accurately than native speakers. Many newcomers go to language instruction centers for newcomers in Canada to learn English and French. Here, they're also very likely to make new friends. You may be a newcomer whose first language is for English or French, but you may speak it with an accent or in a dialect that's unlike Canadian English or French. You may find that a word or term that you use in your homeland has a different meaning here, different enough to cause confusion, and this may make it harder for others to understand what you're saying and for you to understand them, and it can be frustrating. Allow yourself to make mistakes as you learn English and French or as you get used to the Canadian accents. Most people understand that learning a new language takes practice. They will admire your effort. Try to accept or laugh at your mistakes and misunderstandings. Don't try to correct every single mistake every time. Be gentle with yourself. Today I'm happy to talk to Mr. Mamdouh Maher, an Egyptian citizen who grew up in a Francophone community back in Cairo. He graduated from the Les Frères Fraternity French School and has loved the French language since his earliest years. In 2009, he decided to come to Quebec with his family. Thanks to his French proficiency, not to mention his perseverance and hard work, today he's a success story with a thriving career. Mr. Meher is all for Bill 96, and he explains why. He also strongly maintains that newcomers to Quebec should take learning French more seriously in order to integrate successfully into the province.
J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, leurs souvenirs se réveillent.
Depuis combien de temps vivez-vous au Québec?
Je vis ici au Québec depuis que je suis venu ici émigrer en 2010, c'est presque 11 ans et plus.
C'est où exactement au Québec?
J'ai venu à 2 semaines à Montréal, mais après toute ma vie, je vivais à Laval. Laval, c'est le nord du Québec.
Mm-hmm.
Le nord de Montréal, je m'excuse.
Laval était connu pour être une communauté francophone.
Oui.
Est-ce que c'est encore le cas maintenant?
Non, ce n'est pas le cas. Quand on est venu ici en 2010, je veux vous dire que les immigrants qui ne savent pas le français, ils ont eu peur de venir à Laval à cause que Laval parle seulement le français. C'était tout le monde, il dit ça. Mais maintenant, désolé, Laval ne parle pas le français. La première langue, c'est l'anglais et l'arabe encore. Mais le français a commencé à diminuer beaucoup à Laval.
Pourquoi?
Parce que les 2, 3, 4 dernières années, il y avait beaucoup d'immigrants, des immigrants et des réfugiés qui sont venus à Laval. Ces gens-là ne parlent pas que l'arabe, ou ils parlent surtout de la Syrie. Ils ne parlent pas que l'arabe ou ils parlent l'anglais encore. Alors, ils ont commencé parce que Montréal, comme vous savez, une ville tellement bloquée maintenant, il n'y a pas de place. Mm-hmm. Alors, ils viennent ici pour vivre à Laval. C'est un peu ouverte. Alors, ils ont commencé à prendre, à acheter ici beaucoup de maisons. Et comme beaucoup de populations, alors ils ont parlé seulement l'anglais et l'arabe.
Mm-hmm. Mm-hmm. On discute aujourd'hui le projet de loi 2416. Did I say? Sorry, no. Okay, 80. Sorry. Okay, j'ai déjà dit. On discute aujourd'hui le projet de loi 96. Quelle est votre opinion sur le projet de loi de 96?
Je peux vous dire quelque chose, Madame Sarah, parce que si maintenant vous allez, par exemple, vivre chez quelqu'un à sa maison, est-ce que vous devez l'obliger à faire quelque chose qui ne sait pas ses habitudes, qui ne sait pas ses langues, qui ne sait pas sa manière de vivre? La réponse, c'est non. Ça veut dire maintenant, la province ici était au Québec, tout le temps c'était français. Ici, vous regardez les anciens Québécois ici, ils ne parlent pas l'anglais du tout parce qu'ils n'avaient pas l'anglais dans les écoles. Seulement était le français. Depuis, l'anglais a commencé, ils l'ont mis dans les écoles. Maintenant, parce que l'anglais, c'est un peu facile, ils ont commencé à parler l'anglais, le français a diminué. Mais ce n'est pas le cas parce que Québec, tout le temps, était une province française. C'est un francophone. Mais on ne peut pas l'obliger à être une province anglaise comme les autres provinces. Ils ont le droit de protéger la langue. Autre chose, vous saviez, à Ontario, ils ont lancé une loi pour enlever le français du tout.
Oui,
il y a beaucoup de manifestations pour ça, mais quand même, ils l'ont fait. Alors, pourquoi? Quand je voyage à l'Ontario, à Toronto, for example, par exemple, on ne trouve personne qui parle le français là-bas. Et nous sommes obligés à parler l'anglais seulement.
Oui.
Alors, pourquoi le cas à Québec, ils veulent l'obliger à parler les deux langues, tandis que Québec, il y a ici l'anglais encore. Il y a, quand vous rentrez dans n'importe quelle place, il vous dit bonjour, hi. Il ne dit pas hi seulement. Mais dans les dernières années, maintenant, l'anglais est plus. Je vois beaucoup de places qui ne parlent que l'anglais seulement. Surtout avec les Pakistanais, avec les Syriens qui sont venus, ils ne parlent pas que l'anglais. Alors, ils ne disent pas bonjour, ils disent hi seulement. Et vous êtes obligé dans une province France francophone de parler l'anglais. Ça, c'est bizarre. Alors, je pense que moi, je suis avec la loi 86.
Merci. Monsieur Mamdouh, pensez-vous que le gouvernement du Québec offre suffisamment de services en français et d'intégration culturelle à ces nouveaux arrivants?
Oui, je pense que oui. Ils font tout leur possible pour éduquer le français à tous les nouveaux immigrants. Mais le problème, ce n'est pas dans le gouvernement. Le problème, c'est dans les immigrants. Vous saviez pourquoi?
Pourquoi?
Parce que les immigrants, ils prennent ça comme des revenus pour eux seulement. Ils s'en foutent de la langue. Ils s'en foutent qu'ils apprennent quelque chose. Et moi, je connais plein de gens, immigrants, qui sont venus. Ils rentrent à la francisation pour seulement le 500 $ ou 460 $ que le gouvernement donne par mois. Seulement. Comme des revenus qu'ils peuvent vivre avec ces revenus-là. Mais il n'intéresse pas de prendre. J'ai vu devant moi des cas comme ils demandent de répéter, de refaire le deuxième niveau, par exemple, pour être sur le subvention. Il ne veut pas finir les trois cours pour sortir. Alors ça, c'est bizarre. Le problème dans les immigrants n'est pas le problème dans le gouvernement. Mais le gouvernement, je pense, il donne beaucoup de services, beaucoup de... Il fait beaucoup de choses à maintenir la langue.
Et quand vous dites que les nouveaux immigrants ne sont pas intéressés à embrasser la culture française, pourquoi viennent-ils alors au Québec?
Ah oui, c'est une bonne question parce que vous saviez depuis le début que Québec, c'est la meilleure province pour immigrer. Il y a la facilité ici pour immigrer. Si par exemple, vous faites un dossier fédéral, ça prend beaucoup de temps, mais avec Québec, ça ne prend pas du temps. Mais ça, c'est ici, c'est la faute du gouvernement qu'elle accepte les immigrants sans avoir le français. Et j'en ai des cas ici tellement bizarres, je peux parler avec toi franchement. Je sais des cas qui ne savent pas le français ni l'anglais encore. Ils ne parlent pas de langue du tout. Et ils ont immigré à Québec. Et leur papier était à Québec. Il était approuvé ici à Québec. Et ça, c'est tellement bizarre. J'en ai quelqu'un qui m'a raconté que l'entrevue qui a été faite avec l'ambassade là-bas a été faite avec un traducteur. Parce que lui, il ne parlait pas ni le français ni l'anglais. Ils ont ramené un traducteur. Alors, pourquoi le gouvernement de Québec a accepté ça? Ça, c'est tellement bizarre. Pourquoi le gouvernement accepte des gens qui ne parlent pas le français? Ça, c'est tellement bizarre. Mais les immigrants, ils le prennent parce que c'est facile. Deuxièmement, parce que le Québec n'est pas cher comme les autres provinces. Ça veut dire qu'ils viennent ici, ils louent un appartement à 600 $ ou 700 $. Dans les autres provinces, c'est 1200, 1400. Même les voitures, l'assurance, par exemple, vous pouvez acheter une voiture avec une assurance, un seul côté 30 $ ou deux côtés à 60, 70 $. Là-bas, c'est 500 $ ou 350 $. C'est tellement cher. Québec n'est pas cher comme ça. Alors, ils choisissent ici pour ces deux raisons. Que les dossiers, ça sera traité tellement, tellement vite. Et deuxième chose, la province ici n'est pas chère du tout. Mais comme je vous ai dit, c'est la faute du gouvernement.
Et comment expliquez-vous le manque de motivation à apprendre le français?
Du gouvernement ou des immigrants?
Des immigrants.
Oui, je vais vous dire pourquoi. Les immigrants, parce qu'ils viennent, ils ne pensent pas dans leur avenir. Ils pensent qu'ils sont venus ici, alors ils veulent vivre seulement. Alors ils pensent pour l'argent, ils ne pensent pas à autre chose. Mais ça, ce n'est pas correct, parce que s'ils pensent à gagner leur vie bien, pour travailler bien, ils doivent apprendre la langue tellement bien. Mais comme les immigrants, ils ne pensent pas que seulement ils nous sont venus au Canada, au Québec, alors on veut vivre. pour vivre, c'est le minimum 1 200 dollars, par exemple, par mois, avec les subventions des enfants. Et ils vivent bien. Je connais des familles qui vivent tellement bien ici, pas à cause qu'ils ont 3 enfants, par exemple, avec les subventions gouvernementales, c'est à peu près 1 500 dollars. Et ils travaillent des travaux comme ça dans Tim Hortons ou n'importe quoi à 1 200 dollars. Alors, ils gagnent à peu près 3 000 dollars par mois. Ils vivent tellement bien. Alors, ils ne pensent pas à faire autre chose. Ça, c'est tellement bizarre.
Et quand avez-vous commencé à apprendre le français, Monsieur Mamdou?
Moi, j'ai appris, j'étais chanceux parce que j'ai appris le français. J'étais dans des collèges, écoles françaises depuis le début, depuis le maternel. Et quand j'ai continué à l'université encore d'apprendre le français commercial et après, j'ai travaillé avec des compagnies françaises. Moi, j'étais chanceux. Mais je connais plein de personnes qui ne savent pas le français de leur vie. Mais ils ont commencé le français, par exemple, 35 ans ou 40 ans. Et maintenant, ils parlent bien le français. Et je connais plein des immigrants parce que vous saviez, comme je travaille à l'assurance, je rencontre beaucoup de gens. Alors, je connais plein des immigrants qui sont venus. Ils avaient l'air d'apprendre le français. Oui, ils ne parlent pas tellement bien comme les Québécois. Moi aussi, je ne parle pas comme les Québécois. Mais quand même, maintenant, il peut négocier quand même avec le français. Il peut travailler avec le français. Et je trouve plein de monde avec leur français qui n'est pas tellement fort, mais quand même, ils communiquent, ils parlent, ils travaillent avec ce français-là. Et le plus important, que ici, les gens, ils acceptent ce niveau-là, même s'il n'est pas un niveau supérieur dans le français, mais ils l'acceptent. Il le traite bien. Et dans notre travail, j'ai vu une madame qui était de l'Amérique du Sud. Et le français n'était pas tellement correct. Elle ne prononce pas les mots tellement corrects. Et elle était directrice dans la compagnie chez nous. Directrice. Ça veut dire ici, les Québécois, ils l'acceptent. Ils ne disent pas non. Même avec un niveau moyen de langue.
Et votre attitude envers le français aurait-elle été différente si vous aviez dû l'apprendre plus tard dans votre vie d'adulte, comme beaucoup d'autres immigrants?
Pour moi, non. Moi, je pense différemment. Moi, je pense quelque chose de tellement important. Si, par exemple, vous êtes dans une entrevue de travail avec un autre collègue, et l'entrevue, tu as les mêmes qualifications que l'autre collègue, même niveau universitaire, même qualification exactement. Mais toi, tu as 3 langues, lui, il a 2 langues. Ou toi, tu parles 2 langues, lui, 1 langue. Alors, ils vont préférer ceux qui ont des langues en plus. Alors pour moi, même si je ne connais pas le français, je pense que quand j'ai dû venir ici, je veux apprendre le français parce que c'est quelque chose de tellement important d'apprendre, pas seulement le français, d'apprendre plein de choses. On vit pour apprendre. La vie, c'est comme ça. Tu dois apprendre toujours. Pas seulement arrêter à quelques niveaux et c'est fini. Non, tu dois apprendre beaucoup. Alors moi, si moi, je ne connais pas le français, j'ai dû l'apprendre ici et continuer jusqu'à la fin pour parler le français bien. Je veux vous dire quelque chose. Moi, j'ai fait une vidéo parce que moi, j'ai une chaîne sur YouTube. Et j'ai fait une vidéo pour apprendre le français pour les nouveaux immigrants. Et j'ai dit, c'est un moyen tellement facile. Tu apprends le français dans cinq seulement étapes. C'était facile. Mais la première étape, c'était la volonté. S'il a la volonté d'apprendre la langue, il va le faire. Sinon, parce que je trouve plein de monde qui dit non, c'est dur, c'est difficile, la grammaire, c'est difficile, ta, 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 ta. Mais ça, c'est pas correct. Parce que nous, on n'apprend pas le français pour lire et écrire. On ne va pas travailler comme enseignant pour éduquer le monde. Mais on apprend le français pour parler seulement, le français pour discuter avec le monde. Et ça, c'est pas grave à l'apprendre, c'est pas dur. J'ai mis 5 points pour le faire, 5 étapes. Si chacun, il va le faire vraiment, il va apprendre le français dans 6 mois. C'est pas tellement grave, mais il doit le faire tous les jours.
Pensez-vous que la langue française est présentement en danger?
Au Québec ou partout le Canada?
Au Québec particulièrement?
Au Québec, oui, c'est en danger, vraiment. Parce que penser dans 10 ans, qu'est-ce que ça va passer? Dans 10 ans, tous les anciens, les hommes et les femmes âgés, s'ils décèdent, alors vous trouvez seulement les jeunes qui ont 40 ans et plus, par exemple, et moins, ou 50 ans ou moins. Ces gens-là parlent l'anglais et le français en même temps. Je trouve que les jeunes, encore les jeunes dans l'université, ils ne parlent pas le français, ils parlent toujours l'anglais. Pour eux, c'est facile, c'est une manière facile. Mais ils parlent toujours. Dans 10 ans, vous allez trouver que la langue ici, c'est l'anglais, c'est pas le français. Et ça va détruire la langue du tout, la langue française. Alors le gouvernement, elle a commencé par la loi 96, mais il y a d'autres choses, beaucoup de choses à faire encore. Elle doit diriger bien ses décisions pour ça. Parce que si elle va continuer comme ça, dans quelques années, on ne trouve pas le français ici. Et maintenant, au Canada au complet, il n'y a pas beaucoup de. Presque toutes les provinces parlent anglais, sauf le Québec et le Nouveau-Brunswick, par exemple, et le Nova Scotia. Deux, trois provinces, et pas beaucoup encore. À Ontario, par exemple, vous ne trouvez pas que un peu de monde qui parle le français, mais le reste, ils parlent anglais seulement. Tandis qu'il y a des écoles là-bas catholiques pour le français, mais ce n'est pas suffisant quand même dans l'Ontario. Tout l'Ontario, ils parlent anglais. Ça, c'est tellement bizarre. Même vous saviez les pays, les villes qui étaient françaises de Québec, comme par exemple Housbury, Cornwall, qui étaient à côté de Québec, et c'était maintenant avec l'Ontario. Maintenant, c'est fini. Elles commencent à parler encore l'anglais, pas beaucoup de français là-bas. Il y a des gens, les âgés seulement, ils parlent le français, mais tout le reste, ils parlent l'anglais. Alors, le français est en danger ici et partout au Canada encore.
À tout nouvel arrivant au Québec, quel est votre conseil?
Je veux lui dire quelque chose. Si tu as choisi de venir à Québec parce que le dossier est facile à traiter et tu vas vivre ici parce que ici c'est moins cher, compte tenu et vis comme le Québec elle demande. J'en ai quelqu'un qui est venu et je lui ai donné un conseil. Celui-ci était un médecin et il est venu ici, mais vous saviez, à Québec, c'est tellement dur de travailler tout de suite. Il doit faire des études et c'est dur pour quelqu'un qui a 40 ans. Alors lui, il était tellement fâché de Québec, il a dit non, ce n'est pas une belle province, c'est comme un rêve. Moi, je suis réveillé de cette rêve-là, ce n'est pas correct, je veux retourner à mon pays et tout ça. Alors moi, je lui ai dit quelque chose. Quand tu as demandé d'émigrer, c'est le Québec qui t'ont demandé, ils t'ont dit, s'il vous plaît, venez chez nous, ou c'est toi qui tu as essayé beaucoup pour venir ici. Il m'a répondu que moi, j'ai essayé de venir ici. Je lui ai dit, ok, pourquoi maintenant tu ne veux pas vivre comme il veut? Pourquoi tu veux vivre comme ta tête? Tu dois laisser ta tête à ton pays et toi, tu dois vivre aux règles qui sont là. Alors lui, il a fait comme je lui ai dit exactement. Il a rentré un programme relié au programme des médecins qui s'appelle Quality Control et il a réussi. Et en même temps, il a appris le français dans l'université et le gouvernement, ils l'ont donné la subvention, vous saviez, le pré-bourse. Et en même temps, il a trouvé un travail et après qu'il a fini, il a travaillé tellement bien avec ce diplôme qu'il a pris. Et maintenant, il est marié, il a des enfants, il vit tellement bien. Alors, tous les nouveaux immigrants, je leur dis, s'il vous plaît, laissez votre tête à votre pays et vivre ici comme le gouvernement te demande. Ça veut dire, s'il demande d'apprendre le français, apprends le français. C'est un avantage pour toi, pas des avantages. C'est un avantage. Quand tu as deux langues, trois langues, c'est un avantage. Deuxièmement, si ton diplôme universitaire ne correspond pas ici, c'est tellement facile. Le gouvernement ici, c'est presque le seul gouvernement qui aide les gens à apprendre. Je trouve dans les autres provinces, il ne fait pas ça. Mais si tu as, par exemple, 50 ans et tu veux apprendre d'être médecin, ils vont t'accepter, ils vont te donner des subventions, ils ne vont pas dire non. Alors, fais ce qu'ils demandent, apprendre le français, apprends des diplômes, ne demande pas de travailler, même travail. Tu peux le faire et tu peux changer quand même ton carrière tellement, tellement C'est facile ici à le faire et après, tu travailles avec le français et l'anglais, pas de problème. Tu vas vivre tellement bien ici comme un empereur.
Enfin, monsieur Mamdouh, qu'est-ce que vous pensez de mon français? Est-ce que
C'est tellement
c'est
bien,
bien?
Sarah. Tellement bien. Mais le problème, tu sais, Sarah, le problème qu'on doit pratiquer tous les jours. Le français, c'est comme, comme par exemple, tu conduis une voiture. Si tu vas, ne conduis pas la voiture pour 1 an, 2 ans, le temps que tu vas commencer encore une fois à conduire, ça sera dur pour toi. Même chose, les langues. Les langues, tu dois les pratiquer toujours. Moi, quand même, j'ai un problème dans l'anglais parce que je ne la pratique pas. J'ai appris l'anglais depuis que j'étais enfant, mais maintenant, je ne le pratique pas. Ça, c'est un problème. Tu dois le pratiquer. Mais si tu vas le mettre dans ta tête que tu veux pratiquer ça, et oublie-toi ta langue, oublie l'anglais, et quand tu rentres à un magasin, ça j'ai dit dans mon vidéo, quand tu rentres à un magasin, oblige-toi à parler le français. Tu vas le pratiquer. Entends les chansons, comme j'ai dit, et chante avec ces chansons-là comme exactement le chanteur qui dit. Tu vas apprendre. Les expressions, la langage, l'orthographe, tout, ça sera correct. Mais tu es merveilleuse, Sarah.
Merci, monsieur Mamdouh.
Il y a de rien.
Je vais essayer. Et c'est la même situation avec toutes les langues en général.
Certainement.
L'exemple de conduire une voiture, c'est un bon exemple.
Certainement, Sarah.
Merci pour votre temps. Et
Merci à vous.
thank you. It's been my pleasure.
You are most welcome.
Thanks for joining us today.
You're welcome. Okay, bye bye.
Bye. That was Mamdouh Maher, an Egyptian Francophone citizen from Laval. You're listening to the Montreal Arabs at the CKT Radio 90.3 FM. For CKT, I'm Sarah Hassanin. Coming up next, I'm happy to have Ms. Asma Ibrahim, English and Test Preparation Instructor, Course Coordinator, and Entrepreneur. Let's go. You're listening to the Montreal Arab Show at CKT Radio 90.3 FM. For CKT, I'm Sarah Hassanin. مساء الخير عليكم انتوا بتسمعوا برنامج عرب مونتريال على راديو 90.3 سي كي يو تي اف ام معكم ساره حسنين اهلا بكم في حلقه جديده واحنا لسه بنتكلم عن موضوع تعلم اللغات واهميه تعلم اللغات علشان المهاجر يقدر يتكيف مع الوطن الجديد النهارده يسعدني ان انا يكون معايا ضيفه عزيزه جدا هي زميله وصديقه واخت عزيزه هي الأستاذة أسماء محمد إبراهيم أسماء محمد إبراهيم مدرسة لغة إنجليزية متخصصة في تحضير كورسات التحضير لامتحان الآيلتس اللي بيساعد ناس كتير جدا إن هي تقدر تحصل على الفيزا إنها تيجي كندا النهاردة إحنا هنتكلم عن حاجات كتير هتكلمنا عن الكورسات والخدمات اللي هي بتقدمها وإن شاء الله مستقبلا نتمنى إن خدماتها توصل للجالية العربية اللي عايشة هنا في موريال أو في كندا بشكل عام يلا بينا
الحلوة بنختارها ونتمتع بيها بندور على اللي قربنا ويلغي المسافات تشبه صورة بنتصورها وبنضحك فيها كل ما بيقربوا حبايبنا بتحلى الحكايات نشرب أجمل صحبة وأحلى أجران هنا كل حياتنا وهنا حكايتنا في كل مكان هنا بدي العيش بأجمل صحبة وأحلى أجران هنا كل حياتنا وهنا حكايتنا في كل مكان هنا لما بتتعب تلقى فلان وفلان وفلان
زي زمان بدي انا عشنا باجمل صحبه واحلى كلام هنا كل حياتنا وهنا حكايتنا في كل مكان هنا طلع الشمس تبوس الورد تصحينا وتقول للكل صباح الفل كبكرة لوحدك مش بيقولوا الناس للناس
ويسعدني ويشرفني انه مسز اسماء محمد ابراهيم تكون معانا بنفسها في استوديو عرب مونتريال النهارده. اهلا بيكي يا اسماء.
اهلا بيكي يا استاذه ساره، ومتشكره جدا على وجودي معاكي وانك تتيحي لي الفرصه ان انا اتكلم في موضوع مهم جدا. الاول اسماء محمد ابراهيم هي اتخرجت من كلية دراسات إنسانية قسم ترجمة فورية إنجليزي جامعة الأزهر بتقدير جيد جدا. بعدها خلصت البوست جرادويت ستاديز في مجال اللينغويستكس وأخذت سلتا، طبعا سلتا شهادة معتمدة عالميا من جامعة كامبريدج، stands for Certificate of English Language Teaching for Adults. اشتغلت الحمد لله ربنا فتح لي ان انا اشتغل مع الأدلس اللي هم في الجامعات سواء جوه مصر او بره مصر. اشتغلت لفترة طويلة جوه مصر في جامعات مختلفة زي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة المستقبل او جامعة بدر، كنت كوردينيتور او انجلش انستراكتور، وربنا اكرمني بالاحسن والافضل بصراحة ان انا جالي كونتراكت من جامعة الملك عبد العزيز ان انا بقى انجلش انستراكتور فور 5 ييرز في معهد اللغة الإنجليزية English Language Institute at King عبد العزيز University. كنت بشتغل هناك as an English instructor، وكمان اترشحت ان انا امسك جزء كده managerial، كنت ماسكة head of student services for one year، ودي كانت بالنسبة لي a big honor، المصرية الاولى والوحيدة ان تشتغل شغلانة بدل حد سعودي. اكتسبت خبرات كبيرة جدا في teaching English as a foreign language مع different students سواء بقى جوه مصر او بره مصر. عندي passion كبير قوي للتيتشنج، بحب التيتشنج، يعني بحس انه جزء من جيناتي من شخصيتي، يمكن عشان والدي استاذ جامعي والدتي مدرسه، فحب قوي فكره ان انا بوصل المعلومه، بفهم اللي قدامي by the end of any course او اي class بيبقى فيه objectives واضحه انا حطاها، بحس اللي قدامي قدر يوصل لها، فدي بتفرحني بتفرق معايا. من 2017 سبحان الله ربنا اراد لي امر جديد، ان انا اكتشفت ان طلع كده ترند ولسه ترند موجود، الهجرة، الحلم، أنا عايزة أهاجر لكندا، أنا عايزة أهاجر لأستراليا، أستراليا، نيوزيلند، أياً كان الكونتري اللي أنت عايز تعملها إميجريشن، بس عشان يهاجر البواب عشان تتفتح لازم ياخد امتحان اسمه الآيلتس. طبعاً الآيلتس ده امتحان عالمي released by Cambridge University. عشان تهاجر لكندا for example أنت لازم to get overall band 7 كسكور، ده طبعاً overall band 7 يعني يساوي ان انت اكسبرت اوف ايه، مش اقول اكسبرت بس ادفانس ليفل، نقول ادفانس ليفل. فناس كتيره زي اطباء، مهندسين، محاسبين، كل الفئات عايزين يهاجروا، عايزين يحسنوا من مستواهم، يحسنوا مستوى اولادهم في التعليم، فكانوا بيقابلهم مشكله الامتحان الايلتس. الايلتس مش بس فقط تكنيك ان انا اتعلم تكنيك في 2 دايز وشكرا ادخل امتحن، لا، هو الامتحان اصلا بيقيس 2 كومبوننتس عندك. نمبر 1 يور انجلش بروفيشنسي، ما هو امتحان موضوع لقياس مستوى لغتك الانجليزيه عشان تقدر تتعامل بسلاسه مع الشعب اللي هتتعامل معاه اللي هم سواء كانوا كانيديانز ولا اوستريليانز ولا ايا كان. فكانوا يعني بيقابلوا مشكله كبيره جدا، مشكله اللغه، لان الامتحان الايس للجميع لو حابب يعرفه هو بيقيس او بيعمل ميجرمنت او بيقيس اربع سكيلز عندك، فور سكيلز، تو ريسبتيف اللي هم listening and reading وتو productive اللي هم speaking and writing. فجت المشكله قصاد ناس كتير، طيب احنا مستوانا في اللغه ضعيف بالرغم ان تلاقي دكاتره متميزه، مهندسين متميزين ما شاء الله، مختلف البروفيشنز، ناس متميزه جدا ومسافرين وعايشين في السعوديه والامارات او متميزين في مصر او في اي دوله عربيه ايا كانت، بس فعلا عندهم مشكله في اللغه. فمن هنا بدا يعني ناس تعملي ابروتش، why not to teach us a course for improving our English language proficiencies بس يخدم على امتحان الاي.
يعني نقدر نقول من كده انه احتياجات الطلبة نفسها اللي بيقولك هي اللي وجهتك في اتجاه الايلتس في الاساس، يعني
بالزبط.
لان ده كان سؤال انا كنت عمالة افكر فيه، احتياجات الطلاب اللي بيقولك عرفتي منها ازاي ان هم عاوزين يركزوا على الايلتس، يعني معنى كده ان انت جالك ناس قبل كده وطلبوا منك فعلا تساعديهم وتحضريهم لامتحان الايلتس.
دي حقيقة. فالجميل في
وكان للهجرة، كانوا أغلبهم للهجرة، يعني هل الايلتس مطلوب للهجرة؟
طبعا. انت عمرك ما تقدري تهاجري لكندا ولا تهاجري لاستراليا الا ما يكون معاكي الايلتس. طبعا كندا مينلي ايلتس،
تمام.
استراليا بتقبل الاثنين بي تي اي اور ايلتس، تمام. فكان معظم اللي جايين لي عايز كندا بالذات، عايز كندا بالذات، تمام. فكانت مشكلته مع امتحان الايلتس، مش عارف يعمل فيه ايه، مش عارف يظبط لغته خالص. طيب يروح، بصراحه كانوا بيقولوا لي طلبه، طب احنا خدنا كورسز كتيره جنرال انجلش كورسز في مكان ده والمكان ده، اماكن رنانه، اسامي رنانه، بس ما بنحسش باي امبروفمنت. نيجي ندخل امتحان زي الايلتس وير ستك، ما بيقدروش ان هم يعدوا باند 5، باند 5 او باند 6. طب انا عندي عايز اسافر كندا، عايز اهاجر، اخري لازم ابدا بباند 7، طب اعمل ايه؟ فالجميل ان هو لما جالي ناس تكلمني في الموضوع ده وتقول لي واي نوت تو هيلب اس، يا اسماء كواحده بقالك سنين بتدرسي واشتغلتي مع مختلف الجنسيات، ما تقدريش تعملي لنا كورس كده كاستمايزد بقى لينا احنا للنيز بتاعتنا؟ فالجميل في الكورس الادفانس جرامر اند فوكابل اللي ربنا كرمني بفكرته انها بيزد اون ذير نيدز، فعشان كده هو مختلف
احتياجاتهم.
ودي حاجة مهمة جدا يا أستاذة سارة، احتياجات، ان انت تفصلي شيء على احتياج بني آدم، ده بيفرق تماما في قيمة الكورس نفسه. انا عندي مئات الجنرال انجلش كورسز، فين بقى الانجلش كورس اللي بيخدم على امتحان زي الايلتس؟
لا وطبعا انا اتفق معاكي، يعني برضو انا يعني نظرا لخبرتي برضو في التدريس السنوات اللي فاتت، الجنرال انجلش اللي هو الانجلش او اي كورس لغه عامه، مش بس انجلش، فرنساوي، الماني، اي لغه، لما الكورس بنديه كده بشكل عام بدون اهداف محدده، طبعا اكيد بيكون المستوى او النتيجه اللي احنا بنرجوها ما بتكونش فعلا متحققه بنسبه 100%. طبعا فكرتك ممتازه الحقيقه، وهنيكي على تفكيرك ازاي عملتي كاستمايزنج وعملتي ديزاين، صممتي كورس من اوله لاخره هدفه هو الناس اللي عايزه تحصل على الكورس الدرجه سوري او السكور المطلوب في الايلتس، المجموع المطلوب للهجره لكندا. طيب هل من هنا جات لك فكره الكورس اونلاين، انك تبتدي تدي دوراتك على الفيسبوك او على الويب سايت الخاص بيكي؟ ازاي جات فكره انك تعملي حاجه انتربرينوريال، تعملي حاجه بقى كمشروع تجاري ليكي؟ ازاي بدات الفكره؟
على اساس ان معظم الكانديديتس اللي هم بداوا يتواصلوا معايا كانوا مالي عايشين في الدول العربيه الخليجيه،
تمام.
معظمهم سعودي ارابيا، وفي الفتره اللي من لايك 4 ييرز اجو كانوا حاسين بريسك قوي جدا فكره السعوده، والدول العربيه بدات ايه تبعد المصري او الاجنبي عشان تدي المجال لاولادهم، فبقوا مهددين جدا. فئه كبيره مثقفه متعلمه عندها اكسبيرينس محترمه لسنوات في دول عربيه خليجيه كبيره منها السعوديه اون ذا توب، لقوا نفسهم مهددين، بقوا لايك within 4-5 ييرز مش هيبقى لهم وظيفه ولا في مصر ولا في الخليج. طب يعملوا ايه؟ يبقى لازم يهاجروا، هي دي بوابه الهروب بتاعتهم. طب انا عايزه اهاجر، يبقى انا عايزه اخد الايلتس، طب انا عايزه انمي لغتي. فلما بداوا يتواصلوا معايا قالوا ليه ما تبدايش معانا اونلاين، لان احنا عايشين اصلا بره مصر وانا عايشه في مصر. فجت الفكره ان كان بالنسبه لي فكره جديده، كان كان برضه ديستنس ليرنينج من لايك 4 ييرز اجو في مصر، مش فكره معروفه قوي يعني.
لا لا ما كانتش فكره بوبولار، بالذات ان احنا برضه الانترنت ايشوز والكونكتيفيتي والحاجات دي برضه ما بتبقاش دايما يعني نقدر نعتمد عليها على طول، مش لازم يعني ما بتبقاش ايفكتيف قوي دايما. يمكن الوضع دلوقتي بدأ يتغير مع تطور الخدمات طبعا اللي احنا شايفينها في مصر كلنا الحقيقة، لكن يمكن من 4 سنين يمكن موضوع الانترنت والديستنس ليرنينج ما يبقاش حاجة مضمونة أو حاجة نقدر نعتمد عليها.
دي حقيقة فعلا، هي فعلا كانت مشكلة كبيرة الموضوع ده. بس عشان كنت بتعامل مع الفئة اللي عايشة في الخليج، المصريين أو العرب عم أيا كان اللي عايشين في الخليج، فبالنسبة لهم ده جميل ومتاح ولطيف، الانترنت عندهم كونكشن قوي جدا، حد هيدينا كل حاجة عن طريق زوم. أنا طبعا اشتغلت معاهم، بدأت بقى الفكرة إن أنا بدأت أبقى ليا صفحة عملتها على الفيسبوك باسم Advanced Grammar and Vocabulary for IELTS and Academic English أسماء إبراهيم. بقى عندي طبعا تيم بقى اتعلم معايا، لازم يعمل assessment على أي أساس، هيعمل assessment مثلا لجزء speaking، على أي أساس هيعمل assessment لجزء writing. بقى عندي مثلا my own coordinator اللي بتتواصل مع الناس إداريا، تعمل معهم إيه، يسجلوا إزاي، إزاي تسكنهم في WhatsApp groups and so on. فمن هنا بدأ ربنا يكرمني ويوفقني بأن أسماء اشتغلت ومعها تيم بقاله كذا سنة معاها، خلاص بقى عندنا experience إن إحنا إزاي نتعامل مع جميع الفئات سواء برا مصر أو جوا مصر عن طريق الأونلاين أو distance learning. فبدأنا بقى فكرة، كان بتواجهني فكرة مهمة جداً في الكورس ده بالذات. طيب انا عندي نيدز، ناس عندها مشاكل، طيب انت هتصممي الماتيريال على اي اساس؟ هو ده شيء مهم. هل انا اجيب كتاب مثلا ولا كتب بتخاطب مشاكل اللغه عامه وابدا اشرح منها، ولا انت تبداي تحطي مجهودك وخبراتك والنيدز ديت في ماتيريال بقى مصممه من اول وجديد؟ وده اللي حصل. وهو ده انا قعدت كذا شهر قبل ما لونش اصلا الكورس ده واعلن عنه واعمل صفحه، ان انا احط فعلا فريم محترم وكونتنت صح بيزد على ستيبس مدروسه عشان توصل الناس اللي بتتخرج من عندي تبقى مرتاحه في لغتها، تبدا بقى كده تظبط بس تكنيك الامتحان وتدخل الامتحان. فبدات اعمل سيرفيز كتيره وبدات اشوف ايه اكتر المشاكل اللي بيواجهها الطلبه في امتحان الايلتس كلغويه. شفت ان انت عندك مشكلتين كبار جدا، جراماتيكال رينج اند اكيرسي وفوكابولري. وفي كومن جرامر ميستيكس يعني تحسيها كده عايشه جوه البني ادمين مش بيقدروا يتخلصوا منها، ومشاكل في الفوكابولري كبيره جدا. فبدات اصمم الكورس على التو كرايتيريا دول، اللي هو نمبر 1 جرامر بمشاكله ببنيه جمله، مشاكل بقى الجرامر كبيره جدا، اما على مستوى الجمل او على مستوى جويننج بقى كلوزز توجذر، وازاي تخليها مور اورجانيزد، وازاي تعملي ديفلوبمنت للايديز بتاعتك عن طريق استخدام ستراكشرز مظبوطه طبعا. والفوكابولري ليكسيكال ريسورس في مشاكل كبيره جدا، مشاكل الكوليكيشن، مشاكل السينونيمز والبارافريز، وازاي تختاري بريسايز وورد بيبين المعنى صح. فموضوع كبير جدا. فبدات بقى ايه اعمل الشغل ده في خد مني كذا شهر، كذا شهر انا قاعده بدرس.
انا متخيله طبعا البريبريشن التحضير والبلاننج ده طبعا ده صميم شغل المدرس طبعا، وبياخد وقت طبعا طبعا
كبير كبير.
طيب قولي لي بقى ايه هي مواصفات اي كورس هديه اونلاين، الكورس الناجح ازاي انا اضمن ان الكورس ده هينجح وهيوصل للنتيجه اللي انا بتمناها رغم ان انا بعملها اونلاين ديستانس ليرنينج؟ يعني الناس مثلا عن طريق بقى عندنا دلوقتي طبعا بلاتفورمز كتيره، زوم او مايكروسوفت، او ازاي انت بتحددي المواصفات دي؟
طيب اول حاجه، انت اول ما بتبداي تتكلمي او تعليني عن شغلك، لازم لما تعليني عنه الشخص اللي بيسمع لك او الكانديديت اللي هو عايز يبقى معاكي في الكورس لازم يشوف منك ان انت بني ادمه كواليفايد نمبر 1 صراحه، نمبر 2 عندك كونتنت محترم هتقدميه، نمبر 3 يحس ان انت مؤسسه اورجانيزد مش شكل عشوائي، يعني واحده عارفه بتعمل ايه، عندها تيم بيسبورت، تيم سواء كان في التواصل مع الاخر في التسجيل ودخول الكورس، تيم بيعمل طول الوقت اسسمنت للطالب ده معايا. نمبر 2 هو لازم الاول يرتاح، لازم يحس ان هو لما هيدفع فلوسه هو فعلا هيلاقي اللي هو محتاجه. ده ان احنا بنقدم لهم حاجه اسمها الفري اورينتيشن سيشنز، دي مهمه جدا. انا بقول انا هوريك شغلي كله، هوريك الكونتنت، هديك الاوتلاين اوف ذا هول كورس، هقول لك السيرفيسز كلها اللي هتبقى معايا وهتتمتع يعني بالسيرفيس دي معانا ازاي عن طريق فري سيشن. دي بتبقى فكره حلوه جدا، ان هو فكره ايه، هو بيخاف من ايه؟ يعني يخاف ان انت تزنقيه بفلوس يلاقي نفسه داخل في حاجه عاديه مش عارف يعمل ايه. لا انت قولي له انا مش فكرتي معاك ان انا اسحب منك فلوس بسرعه، لا انا عايزاك تطمن وتبقى متاكد وعارف انك داخل مكان محترم، حد فاهم، حد هيديك اللي انت محتاجه فعلا في جزء الايلس اللي انت محتاجه. فكنا بندي حاجه اسمها فري اورينتيشن سيشنز حلوه جدا بتفرق مع الناس. بوري له أسماء إبراهيم، بوري له content، بوري له services، بوري له كل حاجة. وبعد كده لازم يبقى فيه placement test. ما هو أنا على أساس برضو أدخل عندي الكورس، ما هو مش أي حد في أي حد، أنا بتارجت advanced، عايز أوصلك لمرحلة الأدفانس. يبقى أنت مش تقاش أقل من الintermediate level. ما أقدرش أضحك عليك أقول لك أنت from the scratch أوصلك للأدفانس in like in just two months، مستحيل. فدايما بيبقى فيه placement test، ولما بعرض placement test بخليه برضو free placement test، فبيرتاح أكتر، بيقدر يعرف مستواه فين، وشايف إن الجهة اللي قدامه بتقدم حاجة محترمة من غير ما فكرة إيه هات فلوس الأول. دي بتخوف، خلي بتخوف معظم الناس. فبيحضر معاكي فري اورينتيشن سيشن وبيشوف الدنيا عامله ازاي، بيحضر معاكي فري بيتعمله فري بليسمنت تيست وبيعرف مستواه الحقيقي. من هذه اللحظه بيبدا ان هو حابب فعلا يكمل معاكي. اللي بقى بيفرق بقوه النظام، انه يحس انه مع مؤسسه مش مع فرد، مش فكره ده برايفت تيوتر او مدرس خصوصي وخلاص، لا ده هو داخل مع مؤسسه بس كلها سبحان الله اونلاين ديستنس ليرن. المميز في الشغل عندي ان انا بيدخل معايا الطالب في الادفانس جرامر اند فوكابولري، بعمله بليسمنت تيست مستوى لايك انترميديت ليفل، اوكي بيتفضل معايا بعد ما هو اطمن وعرف الكورس ده ماشي ازاي وايه الاوتلاين بتاعه، بيدخل معانا فور 8 ويكس، بيحضر معايا 2 سيشنز بير ويك فيا زوم، بشتغل على كل مشاكل الجرامر من A to Z. بس مش A to Z ان انا بقول اي كلام، لا، اللي بيخدم على امتحان الايلتس، هو ده حلو قوي، اللي هو common grammar mistakes بقى made in writing and speaking. وزي ما احنا عارفين امتحان الايلتس بيأسس four skills، بيأسس قلنا listening وreading، دول receptive، دول مش محتاجين منك مدرس، ده receptive يعني self study، يعني you need to practice these two skills daily. هو ده محتاج من حضرتك ان انت دايما تسمع وتقرا. لكن نيجي للمشكلتين الاكبر بقى يا استاذه ساره، اللي هم التو برودكتيف سكيلز، اللي هم رايتنج سبيكينج. انا بقى عايز اساس، انا عايز حد يعلمني، عايز حد يعمل لي ايفالويشن، هيقول لي ماي اون ميستيكس عشان ابدا ان انا تو ورك اون ذيس ميستيكس. لازم حد فعلا يوجهك وحد يبقى فاهم هو بيوجهك ازاي وبيعلمك ايه. فتيجي مشكلتي بقى التو برودكتيف سكيلز اللي هم عليهم 50% من سكور الامتحان الايلتس كله. لما دخلت وشفت معاييره، يعني احنا كجامعه كامبريدج لما they release this exam اللي هو بقى في جزء writing جزء speaking for IELTS، هو حطيت لك parameter، حطيت لك معايير هيعمل لك evaluation عليه. أنا قريت المعايير فلقيت إن في writing أربع معايير هيتعمل لحطيتك عليه evaluation. number one معيار task response، عندك قدرة إن أنت تغطي essay topic ولا مش عارف، ولا بتبقى دايما off topic. number two معيار cohesion and coherence، بتقدر انت to link your ideas and sentences together بشكل appropriately ولا فعلا الدنيا بتقع منك وبتتوه. number three and four بقى اللي جات بقى شغلي grammatical range and accuracy، بتقدر تعمل variety of sentences. ناس كده عارف يعني variety، يعني عارف تعمل compound و complex، compound complex، بتعرف تعمل grammatical range، تستخدم شوية conditional structures، تعمل passive voice، تستخدم inversion عشان تبين to show off your how you master English structures. هل انت مثلا بتبقى عندك you produce error free sentences، يعني معظم جملة خيالية من أخطاء نحوية، ده محتاج تعليم، ده ما ينفعش ابقى اعمل فيه سيلف ستادي، مش هقدر. طب نيجي للرابعه والاخيره لكسيكال ريسورس، تقدر تدي بروفايد سينونيمز، تقدر تعمل بارافريز، تقدر ان انت نوت تو كوبي الكويستشنز اللي موجوده قدامك ككي ووردز وتقعد تو ريبيت ذم، تقدر ان انت تعمل كوليكيشن مظبوط. يعني ايه كوليكيشن؟ طيب انا مش فاهم بقى يعني ايه سينونيمز مظبوطه، يعني ايه ان انت تقدر وانت بتتكلم عن توبيك تدي لها ريليفنت ايدياز اند ريليفنت فوكابولري. ده محتاج حد على فكره يبقى معاكي، مش قادره تعمليه لوحدك. فبيزد على الحاجتين دول بدأت أنا بقى إيه أشتغل في الكورس وغطي. فأنا بدي لك في twice per week in positions، بعلمك الأول يعني إيه academic essay، وبعدين ببدأ أشتغل على كل مشاكل grammatical range and accuracy طول الـ 8 weeks، وبديك برضو relevant vocabulary about different topics طب ده جميل قوي. طب حضرتك عماله تقولي لنا وتعلمينا وتفهمينا، انا بقى هاو تو بروديوس، انا عايز بقى اعمل برودكشن، انتج اللغه عشان حضرتك تقولي لي اخطائي فين وتبداي تقوميني فيها. فجت فكره ان انا يبقى عندي بقى سبورت تيم، سبيكينج تيم ورايتنج تيم، مطلوب من حضرتك طول الاسبوع ديلي تاسكس اند ويكلي تاسكس، ودي اللي فرقت معانا في كورس الادفانس جرامر. اكتر حاجه بتفرق يا استاذه ساره الكونتينوس اسسمنت، الفولو اب، كل يوم انا بعمل حاجه في اللغه، لان دي لغه اتس لايك ا ماسل زي ما حضرتك قلتي قبل كده، هي عضله بتتبني، تاخد وقت، تاخد استمراريه، تاخد ان حد يتابعك.
بمناسبه بقى الوقت، بنضطر نقف هنا لأنه وقت الحلقة انتهى، لكن المرة الجاية إن شاء الله هنكمل حوارنا مع الأستاذة أسماء إبراهيم. أشوفكم المرة الجاية إن شاء الله. كانت معكم سارة حسنين مع برنامج عرب مونتريال على راديو CKT 90.3 FM.
Sam's excited to see his favorite band play live. He's thought about it all week. He bought his ticket. He wore his band t-shirt. He went to the concert venue. He wasn't allowed inside the concert venue. He put away his band t-shirt. He threw away his ticket. And he thought about it all week.
Don't wait until it hits you. Get vaccinated. Beginning in September, you'll need a vaccination passport to
see his favorite band play live. He's thought about it all week. He bought his ticket. He wore his band t-shirt. He went to the concert venue. He wasn't allowed inside the concert venue. He put away his band t-shirt. He threw away his ticket. And he thought about it all week.
Don't wait until it hits you. Get vaccinated. Beginning in September, you'll need a vaccination passport to enter certain public spaces. A message from the Gouvernement du Québec.